Tato Smetanova klavírní skladba s názvem Je slyšet sikot, hukot a svist z poloviny 19. století v podání Věry Řepkové jakoby předjímala nešťastný osud zakladatele naší národní hudby. Jaký byl jeho osobní život a jak se dopracoval k vrcholům své tvorby, o tom se dozvídáme nejen z notového zápisu, ale především z jeho korespondence, kterou psal svým rodinným příslušníkům, přátelům, nakladatelům, intendantům, mecenášům a dalším osobám, jež vytvářeli pozadí jeho mistrovského díla. Pěkné dopoledne, vážení posluchači, vítejte při živě vysílané telefonotéce. Abychom si o naznačeném tématu popovídali fundovaně, na to jsem si pozval do rozhlasového studia vedoucí Smetanova muzea Národního muzea v Praze paní doktorku Olgu Mojžišovou a pana doktora Milana Pospíšila. Jsou to autoři nedávno vydané publikace Bedřich Smetana, korespondence 1840 až 1862. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dříve než si poslechneme první ukázku ze Smetanových dopisů, rád bych se vás zeptal, kolik úsilí a let vás tato kniha stála?
Ta korespondence, kritická edice korespondence Bedřicha Smetany se začala připravovat už před mnoha lety. Těch pokusů bylo několik, byly i ve Smetanově muzeu a my jsme na tyto pokusy navázali v roce 2005 velkým grantem, který mělo Národní muzeum a kde jsme prostě udělali poměrně dost přípravných prací, co se týče transkripcí dopisů i vypracování prostě některých podkladů teda pro ty pozdější komentáře a podobně. Ten grant byl asi sedmiletý a potom jsme navázali prostě v rámci dalších interních grantů a od roku 2014 jsme pak měli dvouletý grant u grantové agentury České republiky, kde už jsme skutečně na základě všech těch přípravných prací začali připravovat první svazek této kritické edice, který obsahuje ta zmíněná léta Smetanovy korespondenční aktivity.
Stalo se někdy během tohoto období, že jste narazili na nějaký problém, kdy jste nevěděli, jak dál?
Nevím, jestli jsme narazili zrovna na nějaký problém, kdybychom nevěděli, jak dál, ale v každém případě před tím vlastním vydáním prvního svazku předcházely nutné přípravné práce, s nimiž jsme také seznámili veřejnost. Jinak jsme vydali soupis adresátů a odesílatelů Smetanovy korespondence. V knižní podobě jsme to vydali a potom jsme vydali kompletní katalog Smetanovy korespondence známé, tedy k dnešnímu dní, která je známa. Tyto dvě publikace předcházely a pro to vlastní vydání prvního svazku korespondence jsme angažovali ještě důležité spolupracovníky. Já bych zmínil především dva jazykovědce, byl to Marek Nekula a Lucie Rychnovská, kteří se zabývali studiem Smetanova jazyka, Smetanovy češtiny a Smetanovy němčiny. A z těch spolupracovníků, jejich seznam uvádíme také hned v úvodu té knihy, bych zmínil ještě spolupracující nadaci pro dějiny kultury ve střední Evropě a jeho představitele Jiřího Kroupu, který se na tom vydání také významně podílel.
Poslechneme si první úryvek z korespondence. Je to Bedřich Smetana, spíše nakladatelství Friedrich Kistner v Lipsku 19. prosince 1848.
Návrhy, které mi ve vašem ctěném dopise předkládáte, přijímám, ale musím otevřeně přiznat, že nejsem bohužel ještě v situaci, abych s vámi mohl nést případné ztráty. Rovněž doufám, že i přes zmatky doby mé morso charakteristik najdou ohlas u publika a pro vás tím nevzniknou žádné vážné ztráty. Prosím však, abyste jejich rytí neodkládal, ale pustil se do něho co nejdříve a abyste mi pak laskavě ráčil zaslat několik exemplářů. Protože však chci vydávat i další díla, prosím vás, abyste mi napsal, jak bych s vámi mohl vstoupit do spojení, za jakých podmínek a kdy by mohly vyjít mé další skladby.
Takže to je byl Smetanův dopis nakladatelství Kistner v Lipsku. Co je to za dopis a čeho se týká?
No, jak bylo řečeno v té ukázce, týká se vydání Smetanova opusu 1, Six Morseau Characteristic.
A šest charakteristických,
ano, šest charakteristických skladeb, opus 1. To bylo dílo, které Smetana věnoval Franci Listovi. A ten dopis je jedním z těch, které si s nakladatelstvími Smetana vyměnil. A je to taková jedna oblast té jeho snahy, jak proniknout do veřejnosti. To byl tehdy, byl mladý člověk, začínající skladatel, který ještě neměl žádné velké renomé a jméno a velmi dobře si už v té době uvědomoval, jaké možnosti potom i rozšíření toho jeho díla a jeho známosti představuje právě vydávání a prodej těch skladeb. Proto se snažil tyto kontakty navázat, proto vlastně předtím tomu dopisu předcházelo to, že vlastně Lista oslovil a požádal ho o to, aby mu pomohl právě s tím vstupem do veřejnosti pomocí vydání té skladby. A zároveň, jako už tady vidíte, že na toho nakladatele tlačí, aby to tady vydal rychle, aby mohl s ním v té spolupráci pokračovat. Bohužel to vydávání těch skladeb zůstalo i v tomhletom období i později takovým trošku bolavým místem v té Smetanově umělecké kariéře, protože se mu v tom moc nedařilo a ta díla po té vydavatelské skránce neměla takové možnosti a ani ten finanční efekt, jak by si on býval možná představoval, nebo jak se potom v pozdějších letech třeba podařilo Dvořákovi a podobně. Čili jako ta ukázka tam byla i z toho důvodu, že to představuje jako jednu dost důležitou oblast a jeho aktivity i těch možností, jak Smetanovo dílo šíří.
Obraťme se do badatelské oblasti. Jaká je historie vydávání dopisů Bedřicha Smetany?
Ta historie začíná vlastně v době, kdy Smetana zemřel. Hned po jeho smrti se jeho přátelé a významní badatelé, kteří se jeho dílem a životem zabývali, tak přišli už s tou myšlenkou, že je potřeba Smetanovi napsat velkou monografii a pro tento projekt bylo potřeba především získat potřebný materiál, tedy že je nutno sebrat jeho korespondenci. Takže začalo to vlastně i v 19. století, ten sběr. Bylo to v té době, to bylo hlavně na iniciativě osobní jednotlivců, protože i takový nějaký institucionální základ dostala tahle snaha až později, zejména se založením společnosti pro vybudování pomníku Bedřicha Smetany, a z níž se potom vyvinula společnost Bedřicha Smetany a potom bylo později založeno i Smetanovo muzeum. Takže ty pokusy o soupis, sběr a vydání Smetanovy korespondence jsou opravdu dávné, ale do dnešní doby se nepodařilo žádný uvést až do úspěšného konce. Co ze Smetanovy korespondence bylo vydáno, tak řekněme ten poslední pokus, mimochodem velmi úspěšný, byl to výběr ze Smetanových korespondence, z jeho deníku a také ze vzpomínek současníků. Vydal ho František Bartoš, poprvé vyšel už před válkou v roce 1939 a do roku 1954 se dočkal 9 vydání, čili publikace byla úspěšná, ale přece jenom byl to výbor. Ale jaksi nějaký pokus o souborné vydání Smetanové korespondence zatím tady žádný, alespoň úspěšný nebyl. K tomu předchozímu dopisu bych jenom doplnil důležitou informaci, že samozřejmě jsme slyšeli překlad, protože ten dopis je německý a také v tom našem vydání všechny dopisy jsou uveřejny v původních jazycích. To znamená, že ty dopisy německé jsou také uveřejněny v němčině, ale každý dopis má shrnutí v češtině a v angličtině, takže je to přístupné jak čtenáři, který, tedy českému čtenáři, který nečte německy, tak i čtenáři zahraničnímu, který zase třeba nečte česky.
Vy jste prováděli heuristiku, kde se ty dopisy nacházejí?
Tak převážná většina těch dopisů se nachází u nás ve Smetanově muzeu a jen menší část zůstává ještě roztroušená buď v jiných institucích v České republice, ale i v zahraničí. No a samozřejmě nějaké procento zůstává ještě i v soukromých rukou, nejenom tady u nás, ale i v zahraničí, protože občas se Smetanovy dopisy objevují i na zahraničních aukcích a vždycky jsou to věci, které jsou tam označované jako unikátní a tomu odpovídají i ceny, za které se draží. Já bych k tomu ještě dodala k tomu publikování té Smetanovy korespondence i vlastně k obsahu toho našeho svazku, že my tam publikujeme nejen ty dochované dopisy, to znamená od nich známe autografy, ať už té originální podobě, nebo alespoň třeba ve fotokopiích nebo jiných kopiích prostě toho originálu, ale i dopisy, které dneska třeba v té originální podobě neznáme, ale dochovaly se třeba vydané nebo opsané. Například velké množství dopisů se nám dochovalo díky Zdeňku Nejedlému v archivu Akademie věd, kde je tedy jeho pozůstalost, protože on jako tehdy přední uznávaný badatel smetanovský měl jaksi téměř neomezený přístup ke smetanovským pramenům ještě v rodině a vlastně pro ty své práce si tam mohl prakticky všechno obsat a takže třeba řadu Smetanovy soukromé korespondence, která dneska buď neexistuje, anebo nevíme prostě, kde je, tak máme dochovanou právě v těch Nejedlého opisech a mohli jsme ji teda do té korespondence umístit. A kromě toho tam evidujeme a zveřejňujeme i údaje o dopisech, o kterých prostě vůbec nevíme, jejichž text neznáme, ale víme, že existovaly buď z jiných dopisů, anebo ze Smetanových deníků a z jiných zdrojů, takže alespoň odkazy a citace z těchto zdrojů, které třeba naznačují ten odkaz, ten obsah toho dopisu, tak v té edici jsou taky, takže vlastně je to poměrně velmi komplexní obraz toho, jak mohla ta Smetanova korespondence tohoto období vypadat, i když určitě to není prostě obraz úplně kompletní.
Pane doktore Pospíšili, vy už jste to naznačoval, většina těch dopisů je v němčině. Jaký je jazyk Smetanových dopisů?
Myslíte jazyk jak úroveň jazyka, ano, jeho dopisu? Ano. No tak je na nich vidět, že on měl to školní vzdělání německé, že v té němčině se vyjadřoval daleko obratněji než česky, když česky se zřejmě v jeho rodině mluvilo, ale přece jenom do českého prostředí česky mluvícího se vrátil v relativně pozdním věku, vlastně, když mu bylo 38 let. Takže ten dlouhodobý pobyt v zahraničí nebo ta komunikace v němčině, tak ta se pochopitelně na tom jeho jazyku projevila.
Vážení posluchači, můžete nám psát své dotazy na reflektor@rozhlas.cz. Dnes si povídáme o Smetanově korespondenci z let 1840 až 1862 a zmiňovali jsme 6 charakteristických skladeb pro klavír opus 1 a my máme možnost, že si poslechneme část Pastýřka. Na klavír hraje Ivan Klánský. Thank you. Poslouchali jste skladbu Pastýřka z cyklu Simor Sol Charakteristik opus 1 Bedřicha Smetany, hrál Ivan Chlánský. Na stanici Český rozhlas Vltava sledujete živě vysílanou telefonotéku. Hovoříme o korespondenci Bedřicha Smetany z let 1840 až 1862 a pozvali jsme si spoluautory této publikace, doktorku Olgu Mojžíšovou a doktora Milana Pospíšila. Můžete nám psát na reflektor@rozhlas.cz. Já bych se vás zeptal, vážení přátelé, v čem vidíte přínos této edice obecně?
No tak obecně v tom, že v podstatě přináší zatím alespoň část Smetanovy korespondence v úplnosti. Alespoň v té úplnosti, ve které ji máme možnost znát dnes. Protože v minulosti, i pokud Smetanova korespondence vycházela, tak ta pozornost se obracela především k dopisům psaným Bedřichem Smetanou a k dopisům, které byly nějakým způsobem prostě zajímavé nebo prezentovaly určité události, určité problémy a podobně. Čili vycházely některé dopisy několikrát a řada těch dopisů nebyla vydaná do dnešní doby vůbec. Takže ta úplnost, komplexnost a to, že je tam nejenom korespondence Smetanova, ale i korespondence, která byla jemu adresovaná, která se zveřejňovala v dřívějších letech mnohem méně, než prostě byl ten její rozsah. A potom také to, že přináší vlastně ty dopisy opravdu v tom jejich originálním původním znění. My jsme se snažili maximálně v té edici zachovat to, jak ten Smetana a nebo i ti pisatelé ostatní ty dopisy napsali. To znamená, nezasahovali jsme do nich, nedělali jsme tam žádné úpravy velké, aby to zůstalo v té autentické podobě, aby byl vidět taky teda ten jazyk té Smetanovy korespondence.
Řekl bych také, že důležitou součástí toho vydání je ten kritický komentář, ty vysvětlující poznámky, protože ty dopisy pojednávají o množství reálií nebo se tam vyskytují jména osob, o nich ten čtenář nic neví. A aby tomu dopisu jako celku porozuměl nebo tomu kontextu, ke kterému se ten dopis vztahuje, tak jsou právě ty vysvětlující poznámky velice důležité. A řekl bych, že tenhle ten poznámkový aparát, to je taky, jestli to můžu sám hodnotit, jako takovou důležitá, řekněme, složka toho vydání, kterou ten čtenář určitě ocení, protože mu pomůže se v té spoustě pramenného materiálu vůbec orientovat.
Změnila tato práce váš dosavadní pohled na Bedřicha Smetanu?
Já za sebe můžu říct, že asi úplně ne, protože se vlastně tím Smetanou zaobírám téměř celý život, takže člověk už ty dopisy a i ty další prameny přečetl několikrát, ale právě možná tím, že jsme se hodně museli ponořit do toho kolem, do toho kontextu, abychom mohli ty komentáře vlastně vypracovat. Takže to pro člověka byl velký přínos, protože se spoustou věcí sám se ještě taky dál a dohloubky seznámil a upřesnil si teda, kdo třeba byl, kdo a podobně. A potom samozřejmě i v případě pro mě toho jazyka to byl posun, protože platí takové možná klišé trošku, že vlastně Smetana teda neuměl pořádně česky a tak. A my na základě právě těch studií, které vypracovali kolegové lingvisti, jsme vlastně došli k závěru, i bylo to důležité proto stanovit ten editorský postup, že vlastně řadu věcí, které ty generace před námi, ať už vědomně nebo tak nějak podvědomně, jakoby upravovali, aby teda tam nebyly v tom národním klasikovi nějaké ty chyby a podobně. Takže vlastně řada těch věcí byly jevy, které třeba byly celkem pro tu dobu přirozené a normální, protože ten jazyk zdaleka třeba ještě nebyl tak ustálený a tímto způsobem jako Smetana psala i spousta jako dalších lidí, kteří psali jemu.
Píše nám pan Jan Klička. Dobrý den, zdravím vaše hosty. První svazek Smetanovy korespondence jsem si rád koupil a s velkým zájmem jsem si vedle dopisu přečetl i úvodní lingvistické studie. Rád bych se zeptal, zda se do budoucna uvažuje i o zpřístupnění smetanových deníků. S pozdravem Jan Klička.
No tak samozřejmě i smetanovy deníky by si vydání zasloužily a možná někdy v budoucnu k tomu také dojde.
My si teď poslechneme přeložený dopis Kateřině Kolářové z 15. června 1849.
Má jediná lásko, Kateřino, můj zbožňovaný anděli. V duchu tisíckrát líbám tvoje drahé ručky a rty a v myšlenkách jsem v každou denní hodinu s tebou. Ach, buď i ve své nemoci statečná a nechť tě utěší, že brzy zas bude tvůj nový život plný stálého a pevného zdraví a mým úkolem bude tvůj život, který je pro mne životodárným pramenem, učinit tak bezstarostným a příjemným, jak jen budu moci. Můj andělíčku, řekni Katušce, oné Katušce, která je plná života, že pro ní schraňují malý kapitál, kvůli její pochybnosti, kterou vyslovila ve svém dopise, jako bych ji chtěl líbat, jen když dobře vypadá a když ji sužuje nemoc, k tomu neměl chuti. To byla pramalá důvěra v moji lásku a v mé zásady. Ale neříkej to dříve, než bude zase zdráva, plná života a radosti. Co se ale týká tvojí myšlenky o ztraceném štěstí a ještě spíše o nemožnosti ho dosáhnout, musím ti připomenout, že člověk ve věku 22 let teprve vstupuje do onoho úseku života, v němž nemůže být ani řeči o absolutním vzdání se štěstí, ale naopak, kdy si člověk sám může toto štěstí vytvořit, a to svým vlastním já, svým vnitřním životem, svojí nadějí a usilováním, omezeným jen hranicemi, které on sám svému konání vytyčí, a nemusí toto štěstí očekávat jen od náhody. Štěstí je široké slovo. Každý má na něj právo a chce-li být skutečně šťasten, tak také bude. Záleží na tom, o co usiluje a co štěstím rozumí. Já doufám, že budu velmi šťasten. Spokojenost, jen do jisté míry, je prvním a nejpevnějším základem každého štěstí. Mít tebe a též určitý příjem za moji píly a duševní schopnosti jsou mým štěstím. Nechci nic jiného, netoužím po ničem jiném. Celá budoucnost více než poloviny mých dosud prožitých let je skutečně dosti velkou pro usilování o štěstí. A ty v květu svých let, kdy tvoje přírodou a stvořitelem ti dané určení se teprve začíná naplňovat, rozvíjet a působit, ty chceš o štěstí svého života pochybovat? Ne, ne, Katuško. To byl jen splín tvé smutné osamělosti. A ten ulétne, jakmile zase získáš pevnou vůli a pevnou zásadu si svoje štěstí sama stvořit spokojeností se životem, který ti byl vyměřen, jeho zkrášlováním a zahnáním nicotných starostí, které ti vnutil úzkoprsý svět.
Dopis Kateřině Kolářové z června 1849 přeložila z němčiny doktorka Magdalena Živná, úryvek četl Libor Vacek. Paní doktorko, na co Smetanův dopis naráží?
Je to dopis, který je psaný v době zřejmě jako odpověď na dopis Kateřině Kolářové a je to zřejmě takové utěšení v době, kdy se Kateřina necítila dobře. Ona byla dlouhodobě nemocná tuberkulózou a měla tedy už, co by Smetanova nevěsta v této době, tak měla poměrně značné zdravotní potíže, se kterými potom vstoupila i do manželství. Takže tady Smetana vlastně jí jakoby určitým způsobem utěšuje v nějaké prostě duševní krizi a nalévá jí teda optimismus a chtěla bych ještě říct, že tady je krásně vidět jako takový ten vyspělý krásný styl, kterým to píše. Je to psáno německy, takže jako to, co říkal kolega, dokázal se velmi obratně už jako v tom vyjadřovat. No.
K tomu bych ještě podotkl to, že Smetana nebyl nějaký vášnivý pisatel dopisů, že psal spíše jenom z donucení a co bylo nezbytně nutné. Ale právě velkou výjimku v tom představují dopisy, které psal dívkám, které si později vzal, tedy své první ženě Kateřině Kolářové a potom Bettině Ferdinandiové. Takže tam je vidět, že ten jeho citový vztah se projevuje i v tom, že najednou se z něj stane málem básník v próze. Ty jeho dopisy jsou velice pěkné, nejen že jsou dlouhé, že tomu věnoval čas, ale skutečně jsou to malá literární dílka.
Poetické.
Ano, ano.
Ano. Já bych tomu ještě dodala, že tahle ta ukázka je z jednoho ze dvou dochovaných dopisů Kateřině Kolářové. Jejich korespondenci dochovánů nemáme, i když víme, že potom později ze Švédska si velmi intenzivně korespondovali, ale toto je druhý dochovaný dopis a víc vlastně z jejich vzájemné korespondence neexistuje.
Jaké bylo manželství Bedřicha Smetany s Kateřinou Kolářovou? Objevily se tam rozepře?
My o tom manželství moc nevíme, protože z té doby Smetanovy deníky neexistují, ta korespondence taky není. Máme deník Kateřiny Smetanové, který je ale psaný mnohem později, až v 50. letech a retrospektivně, ale věnuje se spíš hlavně dětem, rodině a jiným událostem, ne tolik jejich vzájemným vztahům. Zřejmě tam existovalo jako hodně porozumění, protože i Kateřina byla hudebně vzdělaná, byla výborná pianistka, Smetanovi pomáhala s výukou hudby, takže to vzájemné pochopení i pochopení pro tu jeho práci tam určitě bylo, ale taky z toho trošku vyplývá, že oni oba a Kateřina zvlášť zřejmě byly takové dost prudké, vznětlivé povahy a že někdy, jako pokud se neshodly, tak i ty výměny názorů byly prudší a že tam prostě mezi nimi jiskřilo a nebyla to taková úplně klidná, pohodová domácnost, ale prostě ten manželský vztah jako byl asi velmi, velmi hezký, harmonický, tak to dokládají i některé vzpomínky. Možná potom se to později zhoršilo, když se Kateřině prostě zhoršila ta nemoc a vlastně v tom Švédsku už byla na tom velmi špatně, takže potom tam té disharmonie a těch jejich nálad a takových jako nepříjemných stavů přibývalo, nicméně Smetana to sám jako přičítal právě té postupující nemoci.
Kolik měli dětí?
Měli 4 dcery, bohužel 3 z nich v malém věku zemřeli a vlastně přežila jediná Žofie.
Vážení posluchači, můžete nám své dotazy na mé dnešní hosty, Olgu Mojžíšovou a Milana Pospíšila, posílat na reflektor@rozhlas.cz a my si poslechneme Smetanovu klavírní skladbu Vzpomínky z cyklu Črty opus 4. Hraje Věra Řepková. Na stanici Český rozhlas Vltava jste poslouchali skladbu Vzpomínky Bedřicha Smetany z cyklu Črty opus 4 hrála na historické nahrávce Věra Řepková. Mými dnešními hosty jsou Olga Mojžíšová a Milan Pospíšil, autoři knihy Korespondence Bedřicha Smetany z let 1840 až 1862. Jak se v korespondenci Bedřicha Smetany promítá švédské období, kdy už byl manželem Kateřiny Kolářové?
Tak švédská korespondence už je obsáhlejší než ta předchozí období. Bylo to dáno tím, že Smetana se odstnul v podstatě většinou sám, bez rodiny, v cizím prostředí a měl potřebu samozřejmě sdělovat své dojmy, sdělovat, co se událo, a tudíž v té korespondenci jednoznačně převládá korespondence toho rodinného charakteru. Jak jsem už možná zmínila, s Kateřinou Smetanovou korespondence ten první rok, kdy rodina byla doma, není dochována, přestože z těch deníkových záznamů víme, že byla ta výměna dopisů velmi intenzivní. Další rok potom, když tam byl s rodinou, tak samozřejmě ten korespondenční záběr není tak velký. A potom zase ta korespondence rodinná velmi narůstá, když se seznámil s Betinou, zasnoubil se s ní, a zase ten první rok, co by ženich byl ve Švédsku sám a velmi intenzivně psal své nevěstě, ona tak intenzivní v té korespondenci nebyla. Jinak potom ta ostatní korespondence ještě z této doby není tak bohatá, protože přeci jenom Smetana nebyl osobností tehdy ještě příliš známou a neměl tolik kontaktů s nějakou tou hudební veřejností, s různými osobnostmi, takže korespondence je to poměrně řídká. Najdeme tam ale třeba dopisy s Francem Listem, protože s tím už vlastně se seznámil ještě koncem 40. let v Praze a s ním jak si ten písemný styk udržoval, dokonce i v tom Výmaru dvakrát během švédského pobytu navštívil, takže to jsou takové významné dopisy, které spadají do toho švédského období, ale základ teda tvoří především ta korespondence rodinná, ze které se dovídáme potom i některé záležitosti nebo to, jak v tom Švédsku vlastně žil, jak tam působil, a vlastně ta korespondence doplňuje i to, co si prostě o tom pobytu zaznamenává do svých deníků.
Poslechneme si dopis Augustu Somrovi z 19. března 1859.
Viděl jsem již tři drahé členy svojí rodiny přede mnou ulétat do lepšího onoho světa. A nyní musím spatřit ještě i tu čtvrtou, moji drahou ženu, jak mě opouští. Ještě žije, ještě mešká mezi námi, ale brzy již bude žít jen v našich vzpomínkách, pouze v mém srdci. Lékař jí dává čas už pouze do jara, jen ještě pár týdnů, jak myslí, bude patřit této zemi, a poté se stane obyvatelkou nebes, kam ji, jak se zdá, volají její andělé, ti tři malí neboštíčci. Už se nelze více klamat, pro mě je ztracena, není naděje. A přitom musím zůstat klidným vůči ní, vůči světu, mým pracovním povinnostem, sám vůči sobě. Je takřka jisté, že domů už nebude moci cestovat, protože viditelně chřadne den ode dne. Už skoro nemůže chodit po pokoji a kašle s velikými bolestmi celý den a větší část noci též. Přitom už nemá skoro chuť k jídlu a velmi málo spí. Je bezútěšné se na ní dívat. Že je přitom ještě náladovější než obvykle, z pláče a bědování rychle přechází ke vzteku a výčitkám, to se rozumí samo sebou. Ale já si nestěžuji, i když mě to velmi bolí, protože bych tím tu nemoc jen dále přikrmoval k rychlejšímu zániku.
Dopis Augustu Somrovi z 19. března 1859 přeložila z němčiny doktorka Magdalena Živná, úryvek četl Libor Vacek. Na co zde Bedřich Smetana naráží?
Je to dopis, který je psaný skutečně už téměř na konci Kateřinina života. zase je to jako ostatní ukázky jeden z těch neznámých, nikdy nepublikovaných dopisů. A vlastně Smetana tady žádal svého nastávajícího švagra, aby poněkud decentně připravil Kateřininu matku na to, jaká je skutečná situace s Kateřininým zdravím. To v tom úryvku už samozřejmě nebylo. Ale je to právě jeden z těch zase německy psaných dopisů, kde teda ten Smetana vlastně vyjadřuje jako jednu ryze intimní prostě záležitost, svěřuje se teda blízkému člověku s tím, jak vypadá situace v jeho rodině.
Máme tady dopis posluchače z Otrokovic, Luboš Stupka. Dobrý den, myslíte, že Smetana a nebo jeho manželka by si přáli, aby jejich soukromé dopisy byly čteny v rozhlase?
To je otázka vysloveně hypotetická, protože ve Smetanově době nebyl samozřejmě žádný rozhlas. A co k tomu říct, že...
Tak já bych řekl takhle, pokud bych já měl říkat, mně připadá, že ty dopisy nejsou takového charakteru, že by se to nedalo zveřejňovat. To znamená, choulostivá témata tam nejsou. Je to prostě normální bolest člověka, citový projev, za který se nikdo nemusí stydět, takže si myslím, že jakékoliv zveřejňování tady není nic proti ničemu. Paní doktorko, vy jste chtěla něco k tomu říct?
Jo, ano, ty dopisy jsou samozřejmě svým způsobem intimní, ale tak, jak jste říkal, není v nich nic, co by prostě bylo nějak jako pejorativní. A navíc, jako my už dneska i k těmto věcem, a myslím, že to je všeobecné, ať se to týká lidí z kterékoliv sféry, tak vlastně k tomu přistupujeme i jako k historickému materiálu, který nám vlastně je předmětem určitého zkoumání a který nám vlastně i má přiblížit tu osobnost po té stránce nejen třeba v tomto případě umělecké, ale i po té stránce lidské, protože u každé osobnosti a u Smetany myslím, že to platí také, že ten člověk byl vytvořen nějaký obraz té osobnosti, on se stal do jisté míry jakousi národní ikonou a jako ten obraz tak trošku skamenil a on byl taky normální člověk, on žil nějaký lidský život se svými radostmi, strastmi, se svými problémy, on taky určitě nebyl bezproblémový člověk, měl své záporné i pozitivní vlastnosti a pokud jak si tu osobnost i historicky chceme nějakým způsobem vyložit, aby to nebylo předmětem i nějakých třeba spekulací anebo prostě opakujících se jenom klišé, které někde před mnoha desetiletími někdo nastavil a kde třeba i vědomně byly prostě informace tohoto typu ze soukromí anebo z věcí, které se tenkrát nenosily, tak byly prostě přefiltrovány anebo svým způsobem třeba i překrucovány, tak je zapotřebí podat ten komplexní obraz a do toho třeba patří i tato, tyhle ty soukromé záležitosti, protože ukazují ty osobnosti i vlastně po té jejich lidské stránce. Já si myslím, že tenhle dopis třeba i ten Kateřině, že jsou velice krásným dokladem toho, jak ten Smetana myslel nebo cítil a že ho prostě poličťujou, že to není teda jenom ten národní klasik, autor Mé vlasti nebo Prodané nevěsty, ale že to byl normální člověk, který prožíval i jako svoje nějaká trápení anebo radosti.
A jeho osobní život také nelze oddělit od jeho tvorby. Zvlášť, když si uvědomíme, že některé jeho skladby jsou vysloveně programní v tom smyslu, že on v nich reflektuje na svoje osobní zážitky. Když vzpomeneme na Smicový kvartet z Mého života, anebo i na jeho klavírní trio G-moll, které napsal vlastně z takového hlubokého životního zážitku, tragického, když mu zemřela ta jeho dcera Friederike Bedříška, která zřejmě zdědila po rodičích také ten velký hudební talent. A on to všude, když se o tom triu zmiňoval, tak tuhle tu inspiraci také všude uváděl. Takže i tyhle ty momenty jeho života, které vstoupily do jeho tvorby, tak ty je, pro jejich osvětlení je také důležitá právě ta složka, řekněme, jeho díla nehudebního, to písemného. To jsou tedy jeho deníky a jeho korespondence.
Píše nám Pavel Sedláček z Brna, obdobně jako pan Stupka. Dobrý den, zdravím oba hosty a děkuji za zajímavé téma. Rád bych se zeptal, jaký ohlas mělo vydání korespondence u potomků Bedřicha Smetany a zda některá korespondence byla vyřazena z vydání, v závorce například intimní záležitosti a podobně. Děkuji. Pan Pavel Sedláček.
No, já bych řekl především k tomu výběru, že rozhodně jsme vydali všechno, co je dostupné, že tam žádná jaksi cenzura, že bychom něco z té korespondence vyřazovali, to jsme nedělali. Protože jakmile se dopustíme jednoho takového nějakého vynechání nebo zatajení, tak by to potom znehodnocovalo celé té vydání, protože pak si čtenář řekne, no tak dobře, tak tohle tam chybí, tak co tam chybí ještě, jak dalece je to vydání spolehlivé. Takže to myslím, že je naprosto nepřípustné, aby se z té korespondence něco vynechávalo. Jak právě už paní doktorka zmínila, že v těch dosavadních vydáních se něco vynechávalo, někde to ten vydavatel vyznačil třemi tečkami, ale někde ne. A byly to věci z dnešního hlediska naprosto nevinné, když napíše své ženě, že jí posílá milion hubiček, tak to se z toho dopisu vypustilo. Takže to v žádném případě něco takového nepřicházelo v úvahu, že bychom nějakým způsobem do úplnosti té korespondence, že bychom ji nějakým způsobem omezovali.
Pro tento blok bych měl ještě tři malé doplňující dotazy. Kde zemřela Kateřina Kolářová, kde je pochovaná a kdo byl August Sommer, jemuž psal Bedřich Smetana tato sdělení?
Tak Kateřina Kolářová zemřela v Drážďanech, když ji Smetana na poslední chvíli se snažil převést ještě do vlasti, takže ten převoz už nevydržela. Převezl ji potom mrtvou a pochovaná je na Olšanech. Má tam hrob spolu s dcerou Bedřiškou. Ten hrob byl i trošku jako opraven, je tam nová náhrobní deska, takže je dostupný. A August Sommer, to jsem už myslím zmínila, byl to nějaký poštovní úředník, který si vzal později Kateřininu sestru Marii Kolářovou, která se shodou okolností, když Smetana pak odjel znovu po Kateřině smrti do Švédska, starala o jeho jedinou dceru Žofii, která zůstala tady v Čechách a kterou de facto po roce stihl stejný osud jako Kateřinu Kolářovou, to znamená, provdala se za Augusta Sommera a velmi krátce poté zemřela také na tuberkulózu.
Vážení posluchači, jsme rádi, že reagujete na náš pořad a můžete nám napsat na reflektor@rozhlas.cz a my si teď poslechneme vidění na plese Bedřicha Smetany, hraje na klavír Petr Jiříkovský. Na stanici Český rozhlas Vltava sledujete živě vysílenou telefonotéku. Hosty jsou doktorka Olga Mojžíšová a doktor Milan Pospíšil, autoři publikace Korespondence Bedřicha Smetany 1840 až 1862. Poslouchali jsme Smetanovu polku Vidění na plese v interpretaci Petra Jiříkovského. Právě tato skladba obsahuje kryptogram FEDA, to znamená F-E-D-A tóny, jako by snad hlavní téma této polky. Kdo byla ta FEDA, která se skrývá za touto skladbou?
Byla to paní Frejda Beneke, Smetanova švédská žačka a můžeme říct i blízká přítelkyně, obdivovatelka, údajně jako Smetanu na nějakém plese měla jaksi zaujmout svou krásou, to se jaksi traduje, nevíme, zda je to pravda. Nicméně paní Beneke byla velmi jako vzdělaná, nadaná žena, která prostě krátký čas ke Smetanovi brala hodiny klavíru, později i hodiny hudební teorie a víme, že Smetana se jí velmi obdivoval, že prostě ho velmi okouzlila a vlastně důsledkem toho okouzlení byla i tahleta polka, kterou jí věnovala.
Existuje nějaká korespondence mezi nimi?
Existuje, ale až z pozdější doby. Pokud byl Smetana ve Švédsku, tak vlastně s těmi lidmi, se kterými se stýkal a tak dále, tak si samozřejmě věci říkali osobně, nebylo potřeby korespondovat, ale poté, když se vrátil do Čech, tak s paní Frejdou udržoval občasný písemný styk. Ona se potom v roce 1866, když ovdověla, tak v tomhletom roce se podruhé provdala a vlastně ty písemné vazby jdou až do poloviny 70. let, kdy ona byla vlastně na Smetanovo přání iniciátorkou veřejné sbírky v Göteborgu, která vynesla určité peníze, nikýmž Smetana mohl potom na začátku své hluchoty odjet k zahraničním ušním lékařům hledat pomoc.
Skončili jsme u smrti Kateřiny Kolářové, první ženy Bedřicha Smetany. Jaké bylo jeho soukromí v době, kdy se seznamoval se svou druhou ženou Bettinou Ferdinandiovou?
S Bettinou Ferdinandiovou tu znal už jaksi dřív, ale k tomu navázání nového vztahu a k tomu zamilování došlo poměrně krátce po Kateřině smrti. Ještě bylo to v roce 1859 a Smetana skutečně se vášnivě zamiloval a toužil potom, aby se Bettina stala jeho ženou.
A představoval Smetana pro Bettinu nějaké finanční zabezpečení, když si ho vzala?
No, Smetana v té době švédského pobytu byl poměrně velmi dobře situovaný pán, de facto už nabíhající do středních let a v rodině Ferdinandiu bylo 7 dcer, nebyla to rodina chudá, byli poměrně zámožní, nicméně jaksi pro dívky v této době asi bylo důležité i pro jejich rodiny, aby se poměrně dobře vdali, aby byly zabezpečené a i větší věkové rozdíly, nebo to, že ten nastávající byl třeba vdovec, nebyl v té době obecně žádný velký problém a několik Bettininých sester si rovněž vzalo pány, kteří byli o mnoho let starší než oni a ta manželství prostě fungovala. Takže to byl takový ten obecný rámec a tady, jak říkal pan doktor, tak ten Smetana se do té Bettiny opravdu zbláznil prakticky ze dne na den. Ona byla prý velmi krásná a byla také velmi...
Máme její fotografie.
No, a byla i velmi inteligentní a velmi vzdělaná, vtipná, takže tam prostě z jeho strany ta jiskra přeskočila. Z její strany určitě ne. A ten vzájemný vztah byl velmi nevyvážený. Ona byla velmi mladá, jí bylo okolo 19 let, takže asi si i trošku nevěděla s tím náhlým přívalem toho citu a těch překotných námluv rady, takže byla k němu tu příjemná, tu nepříjemná. On to velmi jaksi romanticky a velmi intenzivně prožíval a jako byly to takové opravdu změny těch jejich nálad, které prostě on reflektoval velmi, velmi prostě, bych řekla, až exaltovaně, ale nicméně prostě během toho léta dokázal tedy dosáhnout souhlasu s tím sňatkem a zasnoubení.
Tahle ta část korespondence mezi Smetanou a Bettinou, ta je vlastně z větší části vydána v tomto svazku poprvé. Něco málo se z toho objevilo v monografii německé, kterou vydal Ernst Rychnovský ke stému výročí Smetanova narození v roce 1924, ale to byly skutečně jenom úryvky z té korespondence, ale v té úplnosti, v tom, co se v té korespondence dochovalo, tak tu uveřejňujeme poprvé.
Jenom ještě bych dodala, že vlastně část, jmenovalo se to, myslím, milostná korespondence Bedřicha Smetany, tak to začala v roce 1909 se souhlasem Smetanovy dcery uveřejňovat už Maria Kalma ve Světozoru. Ale prostě dospělo to jenom do určitého počtu dopisů a pak už dál to nepokračovalo. Ale nemálo těch dopisů Bettině tam uveřejněných bylo.
Dobře, přečteme si dopis Bettině. Bude to z 15. listopadu 1861.
Cestou z Kolína do Rotterdamu jsem se i přes déšť těšil z úrodné krajiny. Celá širá rovina nabízí neustále změnu. Úrodná pole, louky se zelení svěží jak na jaře, protkané, jak daleko oko dosáhne, rovnými vodními kanály, lemovanými nízkými a vysokými křovinami, alejemi s pískem vysypanými cestami, husté háje a lesy, to všechno se za rychlé jízdy míhá před očima a člověk by si přál, aby si to mohl v létě v klidu projít. Věřím, že kdybych nemohl být doma rolníkem, musel bych se tady v Holandsku cítit dobře. Zvlášť u Arnheimu a Utrechtu se to hemží zahradami, kde střechy vesnic vykukují z listí jako hlavy ptáčat z hustého peří matky, která je chrání. Pasoucí se ovce a skot nejlepší druhů jsou roztroušeny po širých luzích a oživují krajinu. Všude je vidět blahobyt a přívětivost, která v sobě skrývá cosi velmi milého.
Smetana na svou dobu hodně cestoval, popisoval krajinu, zvyky dost přesně, ale necítíme tam nějaký milostný tón. Co to tady v tomto dopise, kdy se to vlastně ten dopis byl napsán?
Tenhle dopis je zase takovou ukázkou, jakým způsobem se dokázal Smetana ve své korespondenci velmi hezky a poutavě jako vyjadřovat a popisovat své dojmy. Je to dopis, který psal ze své koncertní cesty, kterou podnikl na podzim 1861 do Německa a Holandska, kdy si myslel, že se mu podaří nastartovat si dráhu toho cestujícího klavírního virtuóza. Takže toto byl vlastně takový první pokus. Jinak to jeho cestování v té době tady bylo vlastně omezeno na to, na ty cesty do Göteborgu a na prázdniny do Čech a zase zpátky do Göteborgu a předtím ještě nešel tady na tuhletu cestu, tak na jaře 1861 podnikl z Göteborgu koncertní cestu do Stockholmu. Takže toto byl úryvek právě z té koncertní nepříliš tedy vydařené, co se týče toho finančního efektu koncertní cesty tady do těch dvou zemí.
Vážení posluchači, můžete nám psát své dotazy na reflektor@rozhlas.cz a my si teď poslechneme krátkou, leč známou Smetanovu skladbu. Je to Přívětivá krajina z cyklu Čerty opus 5. Na klavír hraje František Rauch. Na stanici Český rozhlas Vltava jste slyšeli skladbu Bedřicha Smetany Přívětivá krajina v podání Františka Raucha. Hovoříme o Smetanově korespondenci z let 1840 až 1862 v návaznosti na jeho včerejší narozeniny. Hosté jsou doktorka Olga Mojžíšová a doktor Milan Pospíšil, autoři této publikace. Pokud chcete, můžete nám psát na reflektor@rozhlas.cz, ale možná i zavolat na 22 155 32 23. Těšíme se na vaše dotazy. Paní doktorko, jaký typ korespondence z období 1840 až 1862 převažuje?
Tak hodně té korespondence je rodinné. To myslím, už jsme tady předtím zmínili. Potom je to korespondence s některými uměleckými přáteli, kolegy, s nakladateli, částečně potom i s úředními institucemi, protože si musel vyřizovat i některé jako úřední záležitosti. Postupně potom, jak Smetana asi si začal budovat ty umělecké vazby a nebo jak přece jenom začal být známější, tak bude narůstat ta korespondence s těmi přáteli, spolupracovníky a podobně. Ale tady ještě vlastně to byl člověk nepříliš známý, který nebyl, jaksi neměl příliš vazeb, takže jednoznačně si myslím, že je to korespondence rodinná.
Jsou tu také ale moc pěkné dopisy z hudebníky. Paní doktorka Mojžíšová už zmínila korespondenci s Listem. Korespondoval také s Klárou Schumannovou. Objeví se tam i ten dánský skladatel Niels Gade. A moc hezké dopisy také, které si vyměňoval se svým učitelem Josefem Prokšem.
My si poslechneme dopis, který psal Betyně 28. srpna 1862.
Můj nejdražší andílku. Od soboty večer 23. jsem z Prahy byl pryč. Jak tobě povědomo, měl jsem hrát v Berouně a to se také stalo v neděli 24. odpoledne mezi 5. a 7. hodinou. Ačkoliv pršelo celý den, přece dost lidu do besedy přišlo. Z Prahy jsme byli mimo mne kníže a kněžna Taxis, Procházka, Zeithaml, Přerhov, Sklenář, Frič a několik příbuzných pana Macháčka, velkostatkáře a poslance u Říšského sněmu, u kterého jsme všichni asi 15 osob ubytovaní byli v Králových dvorech blízko Berouna. Tam jsme byli až do středy 27. do večera a poněvadž jeho rodina silná jest, tak si můžeš pomyslit, že nás hezká hromada každodenně u jídla byla, asi 24 až 25 osob. Ale místa bylo dost, neb co pan Macháček bydlí, jest to veliký zámek. On má mimo toho dva dvory a jednu továrnu. V neděli po velké hostině jelo se do koncertu, kde se až k 10. hodině zůstalo, protože mládež po koncertu v besedě tancovala. Druhý den jsme jeli na 4 kočářích do Křivoklátu. Na cestě jsme paní Fignerovou, která v lese u lesníka v letě přebývá, navštívili. Zpátky z Křivoklátu jsme se zastavili v Joakimu, kde jsme železné hutě a továrnu a tak dále viděli a u pána majetníka Bartelmusa svačili. Domů do Králových dvorů jsme už v noci přijeli. Outerý jsem chtěl do Prahy se navrátit, ale nechtěli mě pustit až řkouce s knížetem. Navštívili jsme Tetín, hrad to, kde svatá Ludmila usmrcená byla, zase nás bylo na 4 vozích. Ve středu dopoledne jsme všichni mužský šli na honbu na Koroptve. Já zastřelil 2 Koroptve, kníže Taxis jen 1, pan Macháček 4 a druzí buď 1 neb nic. Po obědě v 16:30 jsme odjeli sem do Prahy. Mimo těch popisovaných vyraženích se celý den jen zpívalo, muzicírovalo, smálo, honilo a tak dále a nejvíce po večeři dovádělo, takže jsme takořka ze zábavy ani nevycházeli. Spát jsme šli každodenně o půlnoci. A já můžu říct, že jsem už leta Bůh ví kolik tak vesele a rozmanitě se nebavil, jako tam u té vší ctihodné rodiny.
To byl Smetanův dopis Betyně ze srpna 1862. Jaké události tady popisuje?
Je to dopis, kdy už Bedřich Smetana natrvalo zakotvil ve vlasti z léta 1862 a snažil se také zakotvit a etablovat se v té nově se utvářející české společnosti. A tady v tom Berouně to byl jeden ze tří koncertů ve prospěch Národního divadla, které v tom létě 1862 absolvoval. A bylo to vždycky spojeno i s určitými společenskými událostmi.
Ten lov popisovaný.
No, on vždycky v těch prvních koncertech, které byly předtím v Mladé Boleslavi a v Nymburce, tak tam zase byl hostem u knížete Tuntaxise, což byl taky velmi vlastenecky orientovaný šlechtic, který se angažoval třeba v Hlaholu a v jiných institucích, tak tady zase to byl tady říšský poslanec a továrník Josef Macháček, takže tam prostě se scházeli a s ním vlastně v té společnosti byla řada významných osobností uměleckých i z politického světa. A v této společnosti se tedy Smetana snažil etablovat, protože i on hledal v té době ještě taky existenční a umělecké zakotvení po návratu do vlasti. On se ze Švédska vrátil a vlastně neměl tady zajištěnou žádnou existenci a velmi stál o to, aby se mohl stát kapelníkem opery Prozatímního divadla. Takže i prostě v těchto kruzích mohl hledat a hledal také podporu. Takže ukazuje to, jak si i ten obrázek života té tehdejší nové české společnosti, ale i to prostředí, ve kterém se Smetana v té době pohyboval.
Dopis už je český, předpokládám. Co to?
Dopis je český, Smetana vědomě se rozhodl, že bude korespondovat česky, a to i v té rodinné korespondenci, že i s manželkou Betinou si psal česky, a když se stalo, že mu napsala německý lístek, docela taky to vytýkal. Proč mu napsala zase německy, když se rozhodli, že budou spolu korespondovat česky. Byl to jaksi, ten vstup do toho českého prostředí znamenal i to, že tím jeho hlavním dorozumívacím jazykem bude teď čeština.
A jaká byla ta cesta od té němčiny k češtině? Byla složitá, nebo jako to rozhodnutí vyplývalo z těch událostí?
Bylo to asi docela nesnadné. On v těch prvních dopisech, který psal svému žáku a příteli Ludovítu Procházkovi, se za svou češtinu omlouvá a vysvětluje to právě tím, že se pohyboval v německém prostředí a měl také německé školy a do té češtiny se propracovával teprve postupně i do toho písemného projevu.
Poslechneme si z tvorby Bedřicha Smetany saloní polku Fizdur. Hraje Jitka Čechová. Na stanici Český rozhlas Vltava sledujete živě vysílanou telefonotéku věnovanou korespondenci Bedřicha Smetany z let 1840 až 1862. Poslouchali jste saloní polku Fizdur v podání Jitky Čechové. Dnešními hosty jsou doktorka Olga Mojžíšová a doktor Milan Pospíšil. Autoři této publikace můžete nám psát na reflektor@rozhlas.cz a píše nám paní Zuzana Pavelková Čevelová. Dobrý den, děkuji za příjemné povídání o korespondenci Bedřicha Smetany. Na začátku jsem nezachytila, kde je možné případně tuto knihu editované korespondence koupit. Moc by se nám hodila do výuky na vysoké škole obor kulturní dějiny, právě protože se jedná o korespondenci osobní. Děkuji za odpověď a zdravím do studia. Zuzana Pavelková Čevelová.
Paní posluchačka, nech se nejlépe obrátí nebo podívá do internetu, zadá si tuto publikaci a tam jí vypadnou knihkupectví, která tuto publikaci prodávají, respektive mají nabízejí ve svém internetovém obchodě. Takže to je, myslím, ta nejsnazší cesta.
Týkají se dopisy také Smetanovy tvorby?
Řekl bych, že odpověď je už dána tím, že většinou ta korespondence je rodinná, čili tam k té tvorbě toho nenajdeme tolik, a pokud, tak už myslím, že i dříve už tyto jeho zmínky o jeho tvorbě byly dostatečně jaksi vytěženy. Ale co myslím, ta korespondence obsahuje nejen to, co psal Smetana, ale co psali ti pisatelé jemu, že jsou tam velice pěkné informace o hudebním životě v místech, v kterých těch Smetana žil nebo kde cestoval. Tak tam myslím, tahle korespondence je velice zajímavá, a pokud se týká jeho vlastní tvorby, no tak samozřejmě o ní koresponduje s hudebníky sobě rovnými, tedy koresponduje s Listem nebo s tím Prokšem nebo s Klárou Šumanovou.
A je tu čas na pravidelnou posluchačskou hádanku. Bedřich Smetana studoval na gymnáziu v letech 1840 až 1843 v jistém městě, kde na něho dohlížel jeho starší bratranec, profesor na místním vzdělávacím ústavu. Kde to bylo a jaká skladba se k tomuto místu váže? Zahraje vám ji klavírista Ivan Moravec. Své odpovědi volejte na 22 155 32 23. Dobrý den, tady je telefonoteka, slyšíme se?
Dobrý den, tady je Brna, a skladba, která se do vás pochází, mohla být kvapka.
Mohla byste to prosím zopakovat, protože technicky to nebylo v pořádku a já jsem vlastně nerozuměl. Ne, to není správně, to Jindřichův Hrad to nebyl. Takže děkujeme za zavolání.
Aha.
Dobrý den, tady je telefonoteka, slyšíme se?
Slyšíme se, dobrý den. Chtěl bych říct, že to bylo Plzni a skladba je Vzpomínka na Plzeň.
Máte úplně pravdu, ale nepokládejte ještě telefon a řekněte na sebe spojení, abychom vám mohli zaslat cenu. Děkujeme vám.
Thank you.
Takto hrál na koncertě pianista Ivan Moravec vzpomínku na Plzeň Bedřicha Smetany. Sledujete živě vysílanou telefonoteku na stanici Český rozhlas Vltava. Mými hosty jsou doktorka Olga Mojžíšová a doktor Milan Pospíšil, autoři publikace Bedřich Smetana, korespondence z let 1840 až 1862. Teď mám trošku takovou otázku na tělo, ale nicméně musím ji položit. Jaké dluhy má naše hudební věda vůči Smetanovi a jaká práce by se měla ještě vykonat?
Tak těch dluhů je poměrně dost. Je tady samozřejmě nedokončená kritická edice jeho díla. To, co vydáno bylo, je už de facto rozebráno a ne vše bylo tehdy vydáno, takže i nová kritická edice anebo dodělání aspoň toho, co se dosud vydat nepodařilo. Tematický katalog děl Bedřicha Smetany, který doktor Jiří Berkovec dokončil již před mnoha lety v roce 99, který také čeká na své vydání. No a samozřejmě pokračovat ve vydání korespondence, případně navázat deníky. Takže my teď už pracujeme na přípravě druhého svazku, tak doufujeme, že ta práce bude pokračovat i nadále.
Ten druhý svazek bude jaké období z jeho života?
To bude období 1863 až 1874.
A jakým směrem se bude ubírat vaše další práce při studiu Smetanova díla? Co byste ještě rádi udělali?
No já za sebe můžu říct, že samozřejmě už jenom ten úkol vydat celou Smetanovou korespondenci je dostatečně rozsáhlý a dostatečně náročný, abychom si s ním asi po další dobu své jako odborné existence vystačili, pokud se podaří více.
To vydání je plánováno do 5 svazků korespondence a 6. svazek potom bude kumulativní rejstřík ke všem dílům, tedy ke všem svazkům.
Vážení posluchači, dnešní telefonoteka končí. Hosty byli spoluautoři nedávno vydané publikace Bedřich Smetana korespondence 1840 až 1862, doktorka Olga Mojžíšová a doktor Milan Pospíšil. Děkuji vám za návštěvu ve studiu. Naschledanou.
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 Vy posloucháte Fantazii na české národní písně Bedřicha Smetany v podání Věry Řepkové. A my se samozřejmě zase těšíme někdy naslyšenou.